Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri 79. mucize Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin duaları berekesinden 10 farzand ko'rgan er xotin. Ummu Sulaym Abu Talha Ansoriyga turmushga chiqqanda yoqimtoy bir go'dak ko'rdi. Go'dakning otasi Abu Talha ham uni juda qattiq yaxshi ko'rar edi. Go'dak dardga chalinib vafot etdi. Otasi Abu Talha o'z ishi bilan edi. Ishdan qaytib bolasi haqida so'raganda xotini Ummu Sulaym u oldingidan ancha tinch deb javob berdi va eriga kechki ovqatni keltirib berdi. So'ng xushbo'ylanib erini ko'ngliga manzur bo'ladigan eng yaxshi kiyimlarni kiydi. Eri undan o'z hojatini bitirib bo'lganidan keyin unga qarab, "Ey Abu Talha, sen nima deysan? Agar bir qavm bir qavmdan bir narsani qarz omonatga olgan bo'lsa-yu, omonatni bergan qavm olganidan o'z omonatlarini so'rasa, omonatni olgan qavm ularga rad javob berishi mumkinmi?" deb so'radi. Abu Talha, "Yo'q" deb javob berdi. Shunda Ummu Sulaym, "Alloh azza va jalla senga bir farzandni omonatga bergan edi. So'ng uni o'ziga qaytib oldi. O'zingni qo'lga ol, sabr qilgin. Istirjo kalimasini aytgin" dedi. Abu Talha tongda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga borib bo'lgan voqeani aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Alloh siz ikkingizning kecha o'tkazgan tuningizga baraka bersin" deb duo qildilar. Ummu Sulaym yana homilador bo'ldi. Bola tug'ilgach, Nabi sallallohu alayhi va sallamga keltirdilar. Uzot sallallohu alayhi va sallam xurmoning bir bo'lagini olib chaynadilar. Va chaynalgandan hosil bo'lgan tupuklarni jamlab go'dak og'zining to'riga soldilar. Go'dakka mehribonlik ko'rsatdilar. Go'dak sergak tortib, og'zidagini yutdi va tilini chiqara boshladi. Ummu Sulaym, "Yo Rasululloh, unga ism qo'ying" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh deb ism qo'ydilar. Madinada fazilatda unga teng keladigan yigit yo'q edi. Undan Alloh taolo yo'lida jihad qilgan ko'p o'g'illar tug'ildi. Abdulloh Fors diyorida shahid bo'ldi. Bir rivoyatda keltirilishicha, Abu Talhaning 10 farzandi bo'lgan va hammasi hofizi Qur'on, ya'ni qori bo'lishgan.